Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Narito ang isang espesyal na edisyon ng aming podcast para sa Filipino Heritage Month. Suporta para sa mga Pilipinong negosyante sa unang Fiesta Extravaganza sa Ottawa. Historical marker inilahad sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Manitoba at Ontario. Sa harap ng hamon, tumitindig ang mga Pinoy sa Spruce Grove at Stony Plain sa Alberta. Pagkakaibigan ng Pilipinas at Canada at lakas ng Filipino diaspora ipinagdiwang sa Toronto. Ang Embahada ng Pilipinas sa Canada na kinakatawan ng Charge d'Affaires ad interim Rea Oreta dumalo sa kauna-unahang Ottawa Fiesta Extravaganza na naganap noong Hunyo 21 hanggang 22 sa EY Center. Sa pagbubukas ng programa, pinuri ni CDA Oreta ang event sa pagiging totoo sa kahulugan ng fiesta at extravaganza sa kulturang Pilipino. At yon ay ang pagtitipon ng komunidad at isang dramatikong pagpapakita ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang event nagbigay ng isang lugar para magtipon ng mga Pilipino at i-enjoy ang pagkaing Pinoy habang pinapanood ang mga pagtatanghal na ipinapakita ang talentong Pinoy at artistry. Hinikayat ni CDA Oreta ang pagsuporta sa mga negosyanteng Pinoy sa food industry mula sa Toronto at Ottawa na tampok sa Fiesta Extravaganza. Ang dalawang event tampok ang mga cultural performances, live entertainment, Filipino cuisine at community exhibits. Ang mga artists, vendors at performers mula sa iba't ibang parte ng Canada at Pilipinas dinala ang energy at warmth ng Filipino spirit sa event. Inorganisa ang event ng Philippine International for Arts, Culture and Heritage na pinangunahan ng kanilang CEO at founder na si Phil Caballes na may misyon na i-uplift at i-promote ang Philippine arts, culture at heritage at ipakita ang kahusayan ng mga Pilipino sa buong Canada. Nagsimula sa Vaughan, Ontario noong 2018, ang event sa Ottawa, minarkahan ng expansion ng Canada Fiesta Extravaganza, isinusulong ang multicultural awareness at appreciation ng kulturang Pinoy at heritage sa Ontario at buong Canada. Ang Fiesta Extravaganza 2025 ay magaganap sa 12 syudad sa Canada at sa Las Vegas, US ngayong Hunyo. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sa selebrasyon ng ika-164 na anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal, inilahad ang opisyal na historical marker para sa kanyang monumento sa Winnipeg, Manitoba. Dinaluhan ang paglalahad ng mga opisyal ng National Historical Commission of the Philippines na pinangunahan ni Chair Regalado Trota Jose Jr., Philippine Honorary Consul Ronaldo Opina, Member of the Manitoba Legislative Assembly Cindy Lamoriu, Point Douglas Councilor Lady Vivian Santos at mga officer at miyembro ng Knights of Rizal, Winnipeg Chapter at iba pang mga organisasyon ng komunidad ng mga Pilipino. Itinayo ang monumento ni Rizal sa Winnipeg noong Agosto 2020. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ipinakita ng pinagbuklod na komunidad ng mga Pilipino sa bayan ng Spruce Grove at Stony Plain ang pagkakaisa sa parte ng tri-region sa probinsya ng Alberta. Ipinagdiwang ang baon na kultura at makulay na tradisyon ng komunidad ng mga Pilipino sa diverse na lipunan sa gitna ng mga hamon sa buhay. Idinao sa Central Park sa bayan ng Spruce Grove ang masayang pagtitipon bilang pakikiisa sa Filipino Heritage Month sa buong Canada. Ang selebrasyon nahitik sa mga pagtatanghal ng kultural na sayaw, kantahan ng original Filipino music at laro ng lahi ang lalong nagpatingkad sa kultura ng mga Pilipino sa parteng hilaga ng Alberta. pinangungunahan ng samahan ng mga Pilipino ang Spruce Grove Stony Plain Filipino-Canadian Association ang pagtitipon. Ang masayang selebrasyon ay parte ng pagkilos ng samahan ng mga Pilipino sa mga komunidad ng Spruce Grove at Stony Plain na nasa 35 kilometro ang layo sa kanluran ng lungsod ng Edmonton. Isinusulong ng Spruce Grove Stony Plain Filipino-Canadian Association ang Care, Connect, and Empower bilang samahan ng Filipino-Canadians katuwang ang mga munisipyo sa kanilang lugar. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Upang markahan ang selebrasyon ng ika-127 anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas, ang Philippine Consulate General sa Toronto nakiisa sa komunidad ng mga Pilipino noong June 12 para sa back-to-back flag-raising ceremonies sa Toronto City Hall at sa Ontario Legislative Assembly sa Queen's Park. Sa kanyang talumpati sa parehong event, ginamit ni Consul General Angelica Escalona ang oportunidad na ito upang magpaalam sa komunidad na kanyang pinaglingkuran sa loob ng 2 taon habang tinatapos ang kanyang tour of duty sa katapusan ng buwan. Nagmuni-muni sa kanyang assignment sa Toronto, hinighlight ni Escalona ang matatag na pagkakaibigan ng Pilipinas at Canada na nakita sa makahulugang selebrasyon ng ika-75th anniversary ng diplomatikong relasyon ng mga bansa noong nakalipas na taon at ang maraming inisyatiba tungo sa pagpapalawak at pagpapatibay ng mga partnership sa maraming pangunahing sektor. Pinuri niya ang lakas at resilience ng 1 million na Filipino diaspora sa Canada na nag-ambag sa pag-unlad ng Canada at sa kapakanan ng mga mamamayan nito at hinikayat sila na mas palalimin ang koneksyon sa kanilang Filipino heritage at maging mga leader at trailblazers sa kanilang mga propesyon at komunidad. Sa ngalan ni Ontario Speaker of the House Donna Skelly, iginawad ni MPP Andrea Hazel kay Consul General Escalona ang isang Certificate of Congratulations para sa okasyon. Sa kanilang talumpati, ang mga kinatawan na mga politikal na partido ng Ontario binigyang diin ang lumalaking komunidad ng mga Pilipino sa probinsya at ipinaabot ang kanilang pasasalamat para sa mga kontribusyon ng diaspora sa lipunan ng Canada. Binanggit ang Lapu-Lapu Day tragedy sa Vancouver kamakailan, tiniyak ni MPP Will Buma na kinatawan ni Ontario Premier Doug Ford na ang komunidad ng mga Pilipino ay palaging makakakuha ng suporta mula sa probinsya. Ang mga ibang politiko na nasa flag-raising ceremony ay sina Solicitor General Michael Kirzner, kumakatawan sa Progressive Conservative Party, MPP Tom Rakochevic ng National Democratic Party at Bonnie Crombie, leader ng Liberal Party. Nakiisa rin ang Jollibee at si Kuya Popoy ng Pinoy Ontario Vendors sa selebrasyon sa Toronto City Hall, kumakatawan sa ilang mga negosyo na pagmamay-ari ng mga Pilipino sa probinsya na nakatulong sa pagtulak sa ekonomiya. Ang mga event tampok ang pambansang awit ng Pilipinas at Canada ng consulate team kasama ang mga talentadong musicians na sina Chirel Ronquillo at Danny Orbilio at mga soprano na sina Laila Canya at Jennifer Uy. Ang mga panauhin sa Queen's Park, hinarana ng tanyag ng Pilipinong mga awit na si Chiki Pineda Azimi. Nagpresenta ng demonstrasyon ng arnis ang guro na si JB Ramos ng Combat Science Warrior Arts in Asia at kanyang mga estudyante. Dahil walang pagtitipong Pinoy na hindi kumpleto kung walang pagkain, nag-alok ang konsulado ng simpleng almusal na tuna egg pandesal at Jollibee Peach Mango Pie sa Toronto City Hall at isang masarap na lunch buffet na handog ng Grace Oasis at Sir Fred Cuisine Golden Lichon sa Queen's Park. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.